Šrimad Bhagavatam, 21. poglavje, Gospod Ramachandra kraljuje svetu, tekst številka 24. Prevod Maharaj Parikshit, 11. Je spraševal Šukadeva Goswamija, kako je lahko Gospod in kako so lahko njegovi bratje in prebivalci Ajode, kako so ravnali z njim. Šri Badara Vyanti Ruvača Utkadiša Digvajva Džveče Bratrim Stri Bhuvane Švaraha
Atmanam Darshanam Svanam
Atmanam Darshanam Svanam Purim Akshita Sanvaha Jemam Čaha Shri Shukadeva Goswami je rekao Ata Tukaj zatem Ko je Gospod sprejel krono na priporočilo Bharate, Adishat, naročena. Digvijay je osvajalec celotnega sveta. Bratrin, njegovi mlajši bratje. Tribhuvana Ishvaraha. Gospod Vesolja. Atmanam. Osebno sam. Darshan, dati občinstvo, svanam, tudi družinskim članom in prebivalcem, Purim mesta, Akshata, nadzorovana, Sunugaha, prevod in pomeni ga obožanske milosti, asi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Šukadeva Goswami je odgovoril potem, ko je na gorečo prošnjo svojega mlajšega brata, brata Bharate, sprejel vladni prestol in Gospod Ramachandra svojim mlajšim bratom ukazal, naj gredo ven in osvojijo ves svet, medtem ko je on osebno ostal v prestolnici, da bi dal audience vsem državljanom in prebivalcem palače ter nadzoroval vladne zadeve za svojimi drugimi pomočniki pomen. Vsevišnja obžanska osebnost ne dovoli, da bi se katerekoli od njegovih bakt ali pomočnikov ukvarjal za svojim čutnim zadovoljevanjem. Mlajši bratje Gospoda Ramachandre so bili doma in uživali osebne prisotnosti vsevišnje obžanske osebnosti, tudi Gospod jim je ukazal naj gredo ven in dosežejo zmago po vsem svetu. Običaj in ta običaj je ponekod še vedno aktualen. Je bil, da morajo vsi drugi kralje sprejeti nad oblast cesarja. Če bi kralj male države ne sprejel cesarja v vrhovne oblasti, bi prišlo do boja in kralj male države bi pridržan sprejeti cesarja za vrhovnega. Sicer ne bi bilo mogoče, da bi cesar vladal državi. Gospod Ramachandra je izkazal svojo naklonjenost svojim bratom, tako da jim je ukazal naj gredo ven. Mnogi gospodovi bakte, ki prebivajo v Vrindavani, so se zaobljubili, da ne bodo zapustili Vrindavane, da bi pridigali zavest Krišne. Torej Gospod pravi, da je treba zavest Krišne razširiti po vsem svetu, v vsako vas in vsako mesto. To je odprti red gospoda Čaitanja Mahaprabhuja. Priti vide Ačijata Nagardi Garam Grama Sarvatra Prachara Haibe Moranama. Čisti bakta mora torej izvršiti gospodu ukaz in ne sme zadovoljivati svojih čutov tako, da obstane na enem mestu. Lažno ponosen misleč, da je postal velik bakta, ker ne zapusti Vrindavana, ampak poje na samotne mesto. Bakta mora izvršiti ukaz vsevišnje božanske osebnosti. Čaitanja Mahaprabhu je rekel, je redeka tarekaha Krishna upadesha. Tarekaha Krishna upadesha. Zato to bi morao svak bhakta širiti za vest Krišne s pridiganjem i prositi kogarkoli sreća, najspravime ukaz Svevišnje božanske osebnosti. Gospod pravi, sarva dharman pratija dža mamekam sharanam vraja. Opustite vse različice v religiji in se samo predajte meni. To je ukaz Gospoda, ki govori kot vrhovni cesar. Vsak bi moral biti pripravljen sprejeti ta ukaz, kajti to je zmaga Digvijaya. In dožnost vojaka bhakte je, da vsakomor vtisne to življenjsko filozofijo. Seveda tisti, ki so kaništa adikariji, ne pridigajo, tudi Gospod jim izkazuje usmiljene. Tudi, tako kot je to storil, tako da je osebno ostal v Ajodi, da bi poslušal ljudi na splošno. Ne bi smeli zmotno misliti, da je Gospod prosil svoje mlajše brate, naj zapustijo Ajodijo, ker je bil posebej naklonjen državljanom. Gospod je usmiljen do vseh in zna izkazati svojo naklonjenost vsakemu posamezniku po njegovih zmožnostih. Tisti, ki se drži Gospodovega ukaza, je čisti bhakta. Rečeno je, da imel Ramanujacharya duhovnega učitelja, ki mu je nekega dne dal skrivno mantro. Rečeno je, da duhovni učitelj Ramanujacharya mu povedal, da lahko ta mantra pripelje vse iz materialnega pokojnega življenja, da je to skrivna mantra, dajem jo tebi, ampak ne bi jo smel dati nikomor drugemu. In ko je dal to mantro Ramanujacharya, je mu najprej duhovni učitelj povedal, da če da to mantro komu drugemu, bo mora biti v pekel. Torej Ramanujacharya, nenudoma, ko je prejel mantro, je šel v mesto, kjer je živel, na trg in zakričal zelo glasno, da je ta mantra, ki če mantramo, da ostanemo svobodni materialnega obstoja in gremo nazaj v duhovni svet, torej da prosim, slišimo. In potem je ponovil mantro zelo glasno na trgu. In ko je duhovni učitelj to slišal, da je bil na sredo trga in da je izgovarjal to skrivno mantro, je rekel, zdaj boš šel v peka. On je rekel, to je vredo, če so vsi drugi osvobojeni in grem jaz v peka, potem to ni problema. To je namen, jaz sem tukaj, da pomagam, da grejo drugi nazaj v duhovni svet. Torej, podobno to Krišna pravi v Bhagavad Giti. In veliko, na veliko mestih. In vse je logično. Na začetku stvarstva je Gospod poslal generacije mož in pobogov. In bilo se žrtvovanje Višnja, da bodo srečni za žrtvovanje, ker bo njihovo izvajanje dalo blagoslov vsem želenim stvarjem, z drugimi besedami. Ta svet je narejen za žrtvovanje, specifično žrtvovanje Krišni. Delo narejeno kot žrtvovanje Gospodu Višnju ga moramo opraviti, drugače smo vezani na ta materialni svet in opravljati dožnosti za naše lastno zadovoljstvo. In zato vedno ostanemo navezani. Torej, to celotno stvarstvo je namenjeno temu, da imamo priložnost, da naredimo nekaj za Krišno, da ga zadovoljimo. To je edini namen stvarstva. In kar zadovolji Krišno najbolj, je sam razlog, zakaj pride v materialni svet. Da v skladu, da zadovolji pobožne, da ponovno spostavi religiozne načela in da uniči nepobožne, pride milenij za milenijem. To je služba Krišne in to je služba njegovih bhakt. Da ponovno spostavi religiozne principe, načela, In zato res dajanjem načel, katere daje Krišna in v bistvu času pomaga Bhaktam, da napreduje v duhovnem življenju in ubije demonske duše. To je naloga vsakega Bhakte. In ultimativni cilj je prepričati ljudi, da je Krišna vrhovna božanska osebnost. Vsakdo, ki pozna resnico za izkušnjo, ne samo teoretično, ampak ima razsvetljenstvo in razume Krišno pojav in vse njegove duhovne aktivnosti, ne rabi iti nazaj v materialni svet, ampak se rodi v duhovnem svetu. Vsakdo, ki pozna Krišno kot vsevišnjo božansko osebnost, brez dvoma, je rečeno, da je poznavalec vsega in zato se vključi v popolno predano služenje. Torej, vdano služenje je pomen vseh ved in vsega znanja, da se vključimo v službo Krišne z ljubeznijo in devocijo. Torej, ko to naredimo, potem smo dosegli popolno dejavnosti. Da je to najbolj zaupen del vseh ved in vsakdo, ki to pozna, postane moder in njegov trud je popoln. Torej, če smo prepričani, da je Krišna Bog in smo mi njegovi služabniki in se vključimo v njegovo službo, potem bomo postopoma realizirali Krišna in bomo realizirali sebe. Zatorej, cilj Čaitanja Mahaprabhu je dati ljudje možnost, da izvajajo preproste dejavnosti za petjem svetega imena. In tako preširjati in postati zavestni Krišne, spet postanemo vredni, da se nam Krišna razkrije. In to je posel Gora Nitaya.
Parama Karuna Pahodvijana Nityaya Gora Chandra Sava Avatara Sarashiromani Kevala Anandakanda.
Da je proces zelo radosten, da sta ta dva brata najbolj milostna. Ker poskušate narediti Krišno preprosto dosegljivo. Ona dva sta bistvo vseh inkarnacij, pomen vseh njih. Obeh njih je distributirati zavest Krišne. Sta dragulja vseh inkarnacij. In metoda distribucije je preprosto radostna. Torej, peti mantrati Hare Krishna, plesati in jesti, čistiti prasadam, ne rabimo se izmišljevati ničesar z naše domišljijo ali priti z novo filozofijo, kako boljše delati stvari. Preprosto moramo biti prepričani, da je Krišna Bog, na tak ali drugačen način prepričati druga, da je Krišna božanska osebnost. Torej, morali bi se trdno odločnostjo častiti Krišna, Gora Nitaya. Preprosto za petjem Hari Hari ne rabimo se odpovedati čutnemu zadovoljivanju, ampak moramo to samo regulirati, da ne moti našega mantranja petja, da postopoma petje postane čistejše in čistejše in postopoma postanemo nemoteni zaradi pritiska materialnih čutov. Zato je Krišna ali gospod Ramachandra, tako na isti način poskušamo mi distributirati zavest Krišne ljudem, namesto da bi šli na sveto mesto in preprosto poskusiti biti, da bi nam tam bilo udobno. Tudi če gremo v Vrindavan, če nismo v razpoloženju služenja, potem nismo zares Vrindavana. Potem smo v Naraki. Krišna se razkrije glede na razpoloženje služenja. Ne preprosto tam, kjer je njegovo večno prebivališče. Dansko njegovo večno prebivališče Vrindavano je kjerkoli njegovo služenje. Torej tja gre Krišna. Zato namenjeni ti templji. Kot vojna. Ne točno kot vojska. Imamo majhen band. Ampak morali biti ven in se boriti za mojo, ne za materialno energijo, ampak za iluzijo. Zato, da ljudje dobijo korist. Čitanje Mahaprabhu je v milosti in potem tudi mi dobimo to korist. Ker razen, če smo prepričani, da smo v službi gospoda Čitanje Mahaprabhu, potem bomo delali toliko drugih stvari, razen dobiti njegovo milost. Potem lahko vidimo, kaj je rezultat, da ljudje niso srečni, da niso mirni, da ne napredujejo, da so znemirjeni. Zaradi tega, ker ne vedo, kdor so, morali bi vse vedeti, kdo smo in kdo je vsak drug, da smo vsi duhovno bitje, da sem jaz duhovno bitje. Da Čitanje Mahaprabhu prišel, da nas pripelje vse nas, torej zakaj ne bi šli vsi skupaj. Torej tukaj se vam stavijo, ali so kakšne vprašanja? Mislim, da obstaja pismo Šrila Prabhupada, da bi vsi morali iti. Si iti ven in ena oseba bi morala ostati v templju in vsi ostali grejo ven. Kako so to naredili, ker se ne zdi praktično? Kako so naredili? Tako so pač delali. Imeli so ena bakta, ki je bila v templju, torej seveda nekdo mora kuhati in zato je tisti kuhal. In mislim, da ušaščanje božanstva ni bilo preveč razširjeno. Ampak vzeli so prašadam zjutraj, veliko prašadama, šli ven za cel dan in prišli nazaj zvečer in vzeli prašadam zvečer. Torej zjutraj je verjetno nekdo kuhal prašadam in en bakta je stal v templju, da je častil božanstva. Ne vem, kaj se je zgodilo, če kdo prišel v tempel. V tistem primeru vedel je, da bakta, ki je prišel, ostal nazaj, preprosto jeda in spal in torej bolje kot iti ven. In bakte se zelo redko zaspali na parkirišču. Je vprašanje iz učinstva na internetu. Bhakti Yoga Tilburg pravi, Hare Krishna Maharaj, hvala za lekcijo. Vprašanje glede figurativnega in dobesednega. Kaj je figurativno v svetih spisih in kaj je dobesedno? Naprimer, Brahma z štirimi glavami, ali je to dobesedno ali samo prispodoba? Včasih ima štiri glave, včasih ima 4 milijone glav. Torej je odvisno. Seveda je dobesedno. Samo zato, ker imamo mi eno glavo, ne pomeni, da ne more nekdo imeti 4. Kako razviješ, kaj? Trdno odločnost.
Trdno odločnost. determination. Strong determination.
Мощная решимость. Це рече майн включування в чутне задоволювання. In bolj, ko se vključimo v službo Krišne, več višjega okusa dobimo. In ko dobimo višji okus, potem postanemo bolj in bolj odločni in sledimo procesu in potem se naš okus za zavest Krišne poveča. Ker odločnost temelji na, da pridemo pod večno energijo Krišne, da nas ne privlači čutno zadovoljivanje. In se, ko se privlačnost začutnega zadovoljivanja izgine, oziroma počasi izginja, potem postanemo stabilni v danem služenju. Včasih mantramo svoje kroge, gremo pravi uri spat, imamo prešadam, potem to poveča našo odločnost. Da se poznamo, da smo transcendentalni in z materialnimi čuti, umom in inteligencijo bi se morali vključiti v višje, ne v nižje in tako okrotiti in se tako trditi v duhovni moči in okrotiti čute in poželenje. Ali ima to smisel? Ja, hvala. Jai.